Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանցի իրավապաշտպանները ՀԱԿ-ին են ներկայացնում երկրում արձանագրված մարդու իրավունքների խախտման դեպքերը ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ընդդիմադիր պատգամավորի հասցեին հնչեցված սպառնալիքներից մինչև հավաքների իրավունքի սահմանափակման։ Ինչպես ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող իրավաբանը դարձավ իշխող վարչակազմի քաղաքական ծրագրերը սպասարկող սահմանադրական փոփոխությունների գլխավոր ջատագովն ու հեղինակը, հարցազրույց սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանի հետ։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Նոր միջադեպ շփման գծում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով անցած գիշեր ժամը 3-ի սահմանում շփման գծի հյուսիսարևելյան հատվածում Թալիշ գյուղի ուղությամբ ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձը իրականացրել, հայկական կողմը դիմել է կանխարգելիչ գործողությունների, ինչի արդյունքում ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը կորուստներով նահանջել է։ Ծավալված մարտերի ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի կրել, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Հոկտեմբերի 6-ին և 7-ին թուրքական զինված ուժերի երկու ռազմական ուղղաթիռներ խախտել են Հայաստանի օթային սահմանն, այս տեղեկությունը հրապարակոր աթերթի հետ զրույցում հաստատել է քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետ Արտյոմ Մովսիսյանը, նշելով, որ միջադեպերից յուրաքանչյուրը շարունակվել է 2-ից 4 րոպե։ Թուրքական կողմը փոխանցել է, թե ուղղաթիռները նման ճանապարհ են ընտրել, փորձելով շրջանցել եղանակային վատ պայմանները ուղղաթիռները, սակայն Հայաստանի հետ սահմանը հատելու թույլտվություն չեն ունեցել, թերթին է փոխանցել Մովսիսյանը։ Առնվազն 30 մարդ զոհվել է, եւս 126-ը վիրավորվել այսօր կեսօրին Թուրքիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած պայթյունների հետևանքով։ Ահաբեկչական գործողությունն իրականացվել է մի շարք արմիությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնած խաղաղության երթի մեկնարկից անմիջապես առաջ։ Պայթյունները որոտացել են Անկարայի կենտրոնական կայարանի երկու հիմնական մուտքերի անմիջական հարևանությամբ՝ Պոոցիայի հատվածում, որտեղ հավաքվել էին քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության կողմ։ Եվրամիությունը հայտարարում է, որ մոտ 140 բելառուս պաշտոնյաների, այդ թվում երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ սահմանված պատժամիջոցները կարող են դադարեցվել նախ 4 ամսով, հետագայում նաև մշտապես։ Դա տեղի կունեն այն դեպքում, եթե հոկտեմբերի 11-ի նախագահական ընտրություններն անցնեն առանց լուրջ խախտումների։ Այս մասին լրատվամիջոցներին են տեղեկացրել Եվրամիությանը մոտ կանգնած աղբյուրները, նշելով, որ խոսքը նախ եւ առաջ պատժամիջոցների ենթարկված անձանց արևմտյան բանկ գտնվող միջոցների ապասարեցման, ինչպես նաև Բելառուս պաշտոնյաների Եվրամիության տարածքի մուտքի թույլտվություն տրամադրելու մասին է։ Ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերը շարունակում են հարվածներ հասցնել Սիրիայի տարածքում։ Վերջին 24 ժամերին ռուսական ռազմական օդանավերը 64 մարտական թռիչք են իրականացրել, որոնց ընթացքում 55 թիրախ է խոցվել, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում տիրող իրավիճակին անդրադառնանք օրերս ՀԱԿ կողմից կազմակերպված հեղինակավոր համաժողովի ընթացքում Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության թեման կրկին մղվել է առաջին պլան։ Համաժողովին մասնակցող հայաստանցի իրավապաշտպանները եվրոպական այս կառույցին են ներկայացրել վերջին շրջանում մեր երկրում մարդու իրավունքների խախտման հետ կապված դեպքերն, արձանագրելով, որ դրանց թիվը կարծես նվազելու միտում չունի։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Օրեր առաջ տեղի ունեցած ՀԱԿ մարդու իրավունքների ամենամյա համաժողովին հայաստանյան իրավապաշտպանները զեկուցել են Հայաստանում քաղաքական հետապնդումների եւ խաղաղ հավաքների խոչընդոտման իրենց ունեցած փաստերի մասին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը եվրոպացի գործընկերների ուշադրությունն է հրավիրել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին հասցեագրված սպառնալից հայտարարության վրա։
Տարածվեց արտարոց, ուրեմն հայտարարությունը, որը ըստ էության սպառնալիք էր պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու, ավելին նաև ճնշման նպատակով։ Ես նաև բարձրացնեցի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը թույլ է տալիս ազգային ժողովի պատգամավորին իր կարծիքների համար նման հայտարարություն, ապա դա նույնպես ուրեմն անթույլատրելի է։
Արթուր Սակունցը համաժողովի իր զեկույցում անդրադարձել է նաև ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, ապրիլի 24-ին նախորդած օրերին ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի անդամների կալանավորմանը, ինչպես նաև ընդգծել է 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ի արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված Շանթարությունյանի և նրա անչափահաս որդու նկատմամբ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից գործադրված բռնությունը, ինչի մասին բարձրաձայնել էր Շանթարությունյանը։
Այդ փաստի վերաբերյալ կամ այդ հայտարարության վերաբերյալ քրեական գործ չի հարուցվել եւ ոչ էլ քննություն է իրականացվել։ Հենց այդ կոնտեքստում եմ ներկայացել, որ ընդհանրապես բավարարվեցին, որ ոստիկանապետը հայտարարեց, որ եթե ինքը Շանթարությունյանին խփեր կամ բռնություն գործադրեր, ապա Շանթարությունյանից բան չի մնա։
Ի տարբերություն իրավապաշտպանների, պետության ներկայացուցիչը համաժողովին առանց հերթագրման կարող է արձագանքել։ Արթուր Սակունցի խոսքով, սակայն, իրենց բարձրաձայնած խնդիրներին որևէ հակափաստարկ այդպես էլ չներկայացվեց։
Հստակ հերքում կամ արձագանք չեղավ, բայց երբ որ խոսքը վերաբերվում էր խոշտանգումների կամ իրավունքների խախտման այլ բնագավառներին, ապա հայտարարել է, որ պատրաստ են համագործակցել ուրեմն հասարակական կազմակերպությունների հետ։
Հայաստանում հավաքների մոնիթորինգ իրականացնող Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիկ Իշխանյանն էլ ԵՀԿ համաժողովի ամբիոնից խոսել է խաղաղ հավաքների անցկացման, ակտիվիստների եւ լրագրողների նկատմամբ արձանագրված բռնությունների մասին։ Իրավապաշտպանները վստահ են, բարձրացված խնդիրները միջազգային կառույցների կողմից անարձագանք չի մնա։
Հաշվի առեք մի բան, որ դա բավականին հեղինակավոր եւ երկարաճական հանդիպում է, եւ այնտեղ բացի պետության ներկայացուցիչներից եւ հասարակական կազմակերպություններից ներկայացված նաև Եվրոմիության ներկայացուցիչը, Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչը, ու մի բան էլ պետք է հաշվի առնել, որ հաճախ երկու կառույցները, ԵՀԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի կառույցները համատեղ են աշխատում, մասնավորապես իրավունքների հարցում Վենետիկյան հանձնաժողովի և ԺՄԳ-ի, այսինքն ժողովրդավարության մարդու իրավունքների հաստատության փորձագետները համատեղ են գրում կազմում տարբեր տիպի ուղեցույցներ։
Շատ կարևոր է, որ այն միջազգային մարմինը, որի անդամ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ԵՀԿ-ի անդամ պետություն պարտավորություններ ունի քաղաքացիների առջև, համաձայն ուրեմն ԵՀԿ-ի չափորոշիչների, այդտեղ ամրագրվի և ներկայացվի և բարձրաձայնվի իրավունքների, մարդու իրավունքների հետ կապված խախտումները, որոնք արձանագրվում են։
Այժմ էլ անդրադառնանք ընթացիկ տարվա թերևս գլխավոր քաղաքական օրակարգային թեմային՝ սահմանադրական փոփոխություններին։ Այդ գործընթացի մեկնարկին զուգահեռ հայաստանյան լրատվամիջոցների գլխավոր հերոսներից մեկը դարձավ իրավաբան սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։ Պողոսյանն ով այսօր Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած այս փոփոխությունների գլխավոր հեղինակն է, նաև Մոլի Ջատագովն ու պաշտպանը, նախկինում ընդդիմադիր գործնեության բավական մեծ փորձ ուներ։ Պողոսյանը սկզբում ԱԺՄ անդամ է եղել, ապա ներկայիս փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի հետ միասին դուրս է եկել այդ կուսակցությունից, հիմնադրելով ազգային ժողովրդավարական կուսակցությունը ԱԺԿ-ն։ Հետագայում Պողոսյանը բավական սերտ կապեր ուներ նաև ժառանգության հետ, և ի դեպ երեք հենց ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը կոշտ քննադատություն հնչեցրեց Վարդան Պողոսյանի հասցեին, նրան մեղադրելով մասնագիտական բարձր կարողությունները ստոր նպատակներին ծառայեցնելու մեջ։ Ինչպես է արձագանքում այս ամենին ինքը Վարդան Պողոսյանը, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչ մերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրը։
Նախագահի հրամանագրի համաձայն սահմանադրության փոփոխությունների հանրակվեն նշանակվել է 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին։ Մինչ այդ ազգային ժողովը որոշում էր ընդունել սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրակվեի դնելու վերաբերյալ համաձայնության տալու մասին, և հիմնական զեկուցողը նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանն էր, որն էլ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակ հյուրն է այսօր։ Պարոն Պողոսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Որպես առաջին հարց, չգիտեմ, առիթ ունեցել եք ընթերցելու ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանի երեք հրապարակած ուղերձը։ Ես նախ մեր ավելի շատ մեր ուն կնդիրներին ուզում եմ հիշեցնել, որ ժամանակին, երբ որ նրա քաղաքացիության հարցներ վիճակում, դուք նրա ներկայացուցիչն էիք դատարանում, և ահա հիմա Ռաֆի Հովանիսյան իր ուղերձի վերջում նշում է, որ Վարդան ջան, ուղակի մեջ բերում եմ անում, մասնագիտական տեքստը հրաշալի կարող է լինել, բայց խիստ ցավոք քաղաքական նպատակը ստոր է եւ իշխանապաշտ եւ ոչ ամենևին քո բարձր պարկեշտությանը հարիր։ Կներեք, ինչ կպատասխանեիք այս ուղերձին։
Գիտեք, ես Ռաֆուն երկար ժամանակ եմ ճանաչում, որոշակի ավանդ եմ ունեցել նաև ժառանգություն կուսակցության ստեղծմանը։ Իր կողմից բազմաթիվ առաջարկներ եմ ստացել, նույնիսկ գլխավորելու այդ կուսակցության ցուցակը պատգամավորական ընտրությունների ժամանակ։
Գլխավորելու հենց առաջին
տողը։ Այո, գլխավորելու։ Չէի ցանկանա եթերով Ռաֆու հետ որևէ բանավեճ ծավալել։
Մենք մնում ենք հրապարակային էր այն։
Այո, մենք մնում ենք ընկերներ եւ ես կնախընտրեի, որպեսզի այդ հարցերի մասին մենք խոսեինք երկուսով։ Ամեն դեպքում մի բան կուզենայի ավելացնել, որ Ռաֆու հետ ես վերջին անգամ հանդիպել եմ 2013 թվականին նախագահական ընտրություններից հետո, երբ որ առաջարկ էր արվել, որպեսզի ինքը գլխավորի սահմանադրական հանձնաժողովը, Ռաֆին էլ ասել էր, որ ավելի լավ կլինի, որ այդ հանձնաժողովը գլխավորի Վարդան Պողոսյանը։ Ես հանդիպեցի Ռաֆու հետ, խոսեցինք երկրի պետականության արչև ծառացած մարտահրավերների մասին եւ ասացի, որ իմ կարծիքով լավագույն տարբերակը կլինի, որպեսզի ինքը այդ առաջարկը ընդունի եւ մասնագիտական առումով ես կարող եմ իրեն սատարել։ Ցավոք սրտի զարգացումները այլ ձևով ընթացան։ Եթե Ռաֆու այսօր այս մեսիջի իմաստը կարանում է նրանում, որ տեքստը լավն է, բայց ված քաղաքական նպատակներ են դրա հետևում
կանգնած, ստորի իշխանապաշտ նրա ձևակերպմամբ,
շատ լավ, ես չեմ կարծում, որ դա արդարացում է լավ տեքստի դեմ քաղաքական պայքար ծավալելու համար, որովհետև այս նախագծի մեջ գրված չէ, թե ով է իշխանության լինելու վաղը, մյուս օրը, 5 տարի հետո, 10 տարի հետո։ Սահմանության նպատակը այնպիսի համակարգ ստեղծելն է, որը ծառայում է պետականության շահերին, եւ այդ շահերից, պետականության շահերից պետք է ելնեն իմ կարծիքով բոլոր քաղաքական ուժերը եւ կարողանան օգտագործել սահմանադրության ընձեռած հնարավորությունները այսքանով։
Շատ լավ, պարոն Պողոսյան, շատ կարճ կբացատրեք, թե այս հապշտապությունը ինչով է պայմանավորված, ինչու նախագծի վերջնական տեքստը պատգամավորներին բաժանվեց քվեարկությունից ընդամենը 1 ժամ առաջ, այն դեպքում, երբ որ 2 տասնյակ կարևորագույն փոփոխություններ էին արված։ Եղան պատգամավորները, ասենք Խաչատուրը, Քոքոբելյան, որ հենց այդ պատճառով հրաժարվեց քվեարկել։
Շատ լավ, իմ կարծիքով որևէ շտապողականություն չկար, պարզապես կա գործող օրենք, ազգային ժողովի կանոնակարգ եւ այլ հնարավորություն սահմանցան փոփոխությունների նախագիծը քննարկելու եւ քվեարկելու ազգային ժողովում պարզապես գոյություն չունի։ Կանոնակարգ օրենքը հստակ ասում է, որ նախագիծը ներկայացնելուց հետո
ներողություն, ես ուզում եմ ճշտել, ոչ թե պարզ է, որ հենց որ ներկայացվեց, պետք է դրվեր քվեարկության, կանոնակարգը չունի այլ հնարավորություն, բայց ինչու այդ նախագիծը չէր բաժանվել, ասենք թե քուզ ուրբաթ օրը։
Տեսեք, նախագծի վրա աշխատանքը կատարվել է մինչև վերջին րոպեները, որովհետև բազմաթիվ առաջարկներ էին ստացվել։ Ես խնդրեցի իմ եզրափակիչ ելույթում առաջին քարոյայի վերջում, որպիսի առաջարկները ներկայացվեն հաջորդ շաբաթվա ընթացքում, այն հաշվարկով, որ հաջորդ շաբաթվա մեջ մենք կարողանանք ամփոփել, եւ քանի որ սահմանադրությունը կարևորագույն փաստաթուղթ է, պետք է նաև խմբագրական տեսանկյունից ամեն ինչը իր հետ սազեկան լինի, մենք այդ ժամանակը օգտագործեցինք նաև խմբագրական, ուրեմն, փոփոխությունների համար։ Ցավոք սրտի նորից եմ կրկնում, ազգային ժողովի կանոնակարգը որևէ այլ հնարավորություն չէր տալիս հետաձգելու քվեարկությունը, պատգամավորներին ավելի շատ ժամանակ ընձեռելու, ուրեմն ծանոթանալու փաստաթղթին, սա է եղած իրավիճակը։
Էլի
որևէ քաղաքական ենթատեքստ գոյություն չունի։
Բայց այնուամենայնիվ այս շտապողականությունը այսպիսի կարևորագույն փաստաթղթի հարցում, երբ որ առանց փաստորեն վերջնական տեքստին ճանոթ լինելու մարդիկ քվեարկեցին, թերևս այնքան էլ ճիշտ չէր։
Ճիշտ չէր այն առումով, որ իսկապես շատ ժամանակը չէր խանգարի, բայց մյուս կողմից օրենքը որևէ այլ հնարավորություն չէր ընձեռում։
Շատ են քննադատությունները, թեև այս հարցում էլ այլևս ոչինչ հնարավոր չի փոխել, թե ինչու է այնուամենայնիվ կոչվում սահմանադրական փոփոխություններ եւ ոչ նոր սահմանադրություն այն դեպքում, երբ որ բացառությամբ առաջին եւ երկրորդ հոդվածներում մյուս բոլոր հոդվածներում փոփոխություններ է կարել։
Այստեղ ես իսկապես ամբողջությամբ համաձայն չեմ ներկայացված տեսակետին, որովհետեւ ներկայացված փոփոխությունները իրենց մեծ ծավալով հանդերձ, այդուհանդերձ իրականացնում են սահմանադրության առաջին եւ երկրորդ հոդվածների պահանջները, մի սուարյուն են տալիս այդ հոդվածներին, եւ կառավարման համակարգի փոփոխությունը բոլորովին էլ չի նշանակում, որ անպայման պետք է դա անվանել նոր սահմանադրություն։ Եթե մենք նայում ենք նույնիսկ կառավարման համակարգի տեսանկյունից, 1995 թվականի սկզնական խմբագրությամբ սահմանադրության փոփոխությունները 2005 թվականին շատ ավելի ռադիկալ էին, քան թե այս փոփոխությունները 2005 թվականի համեմատ, որովհետև 1995 թվականին մենք ունեինք գերնախագահական համակարգ, որը կիսանախագահական համակարգ դարձավ 2005 թվականին, իսկ կիսանախագահական համակարգը, եթե այն հավասարակշռված, քիչ թե շատ հավասարակշռված համակարգ է, որպես կանոն հետազոտողների կողմից դիտարկվում է որպես խորհրդարանական համակարգի մի տարատեսակ։ Այսինքն, եթե 2005 թվականի սահմանադրությամբ կառավարությունը ձևավորելու իրավունքը վերջին հաշվով պատկանում է պարլամենտին, եւ պարլամենտի առջև է միայն պատասխանատու ուրեմն կառավարությունը, դա պարլամենտական համակարգի ամենաբնորոշ գծերն են։ Հիմա բնականաբար այս առաջարկված սահմանության փոփոխություններով կառավարման համակարգը այլևս կիսանախագահական չէ, մաքուր խորհրդարանական է, բայց դա բոլորովին էլ հիմք չէ պնդելու համար, որ մենք ունենք նոր սահմանադրություն։ Նոր սահմանադրությունը որպես կանոն կապված է լինում հանրապետության փոփոխության հետ։ Առաջին հանրապետություն, երկրորդ հանրապետություն, երրորդ հանրապետություն, նման բան այս նախագծում չկա։
Շատ լավ։ Այս շաբաթը հրապարակվեցին բազմաթիվ եզրակացություններ, տեսակետներ, նրանցից մի քանիսը ես այսօր պիտի խնդրեմ համառոտ անդրադառնալ։ Մասնավորապես կարևորը, հա, Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը հրապարակեց հայտարարություն, որ հանրակրվեի մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի Գ ենթակետի համաձայն հանրակրվեի չեն կարող դրվել մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներին, ազատություններին եւ պարտականություններին, դրանց իրականացումն ապահովող սահմանադրական երաշխիքների վերացմանը կամ սահմանափակմանը վերաբերող, ինչպես նաեւ սահմանադրության պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բացառիկ իրավասության ուղղակիորեն վերապահված հարցերը, նրանց գնահատմամբ այս նախագիծը, որը արդեն ստացել է հավանություն, պարունակում է մարդու եւ քաղաքացու որոշ իրավունքների, ազատությունների սահման նախապակում եւ այդ սահմանադրական երաշխիքների վերացում եւ ըստ այդմ չի կարող դրվել հանրակրվեի։
Ասում եմ, որ բացարձակապես հիմնազուրկ պնդում է իրավաբանական տեսանկյունից, հանրակրվեի կարող է դրվել սահմանադրության ցանկացած նախագիծ, սահմանության նախագիծը իրականում, եթե փոփոխությունների մասին է խոսքը, չպետք է հակասի սահմանադրության անփոփոխ առաջին երկու հոդվածներին, մնացածում սահմանադիրը ազատ է, և այդ առումով հանրակրվեի մասին օրենքի հետ նույնպես որևէ հակասություն չկա, որտեղ մատնանշված ենթակետը վերաբերում է այնպիսի փոփոխություններին, որոնք կարող են լինել օրենքների մեջ, բայց խոսքը չի գնում սահմանադրության հանրակրվեի մասին, սահմանադրության հանրակրվեն առանձին ենթակետով ամրագրված է հենց այդ մատնանշված ուրեմն հոդվածում։ Ինչ վերաբերում է այն պնդումներին, որ մարդու իրավունքների, ազատությունների, երաշխիքների առումով հետընթաց կա կամ սահմանափակումները շատացել են, ապա թող բերեն կոնկրետ օրինակներ, եթե կոնկրետ օրինակներ դուք էլ այստեղ կբերեք, մեծ սիրով դրանց կանրադառնամ ու կտեսնենք, թե որտեղ ենք տեսնում ճակերտների մեջ այսպես կոչված հետընթացը։
Ես քիչանց կբերեմ, բայց մինչ այդ ուզում եմ մեջ բերել մեկ այլ կազմակերպության, հա, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի հայտարարությունից մի հատված, որը վերաբերում է ընդհանրապես հանձնաժողովի գոյության, արդեն իր իրավասությունները դադարեցրած, նրանք լուրջ մտա հասարակություններ են արտահայտել, որ այս սանաժողովի անդամները գործել են շահերի բախման իրավիճակում, քանի որ 9 անդամներից 6-ն անմիջականորեն կախված են նախագահ Սերժ Սարգսյանից, ուստի միանգամայն բնական է, որ ըստ իրեն ձևակերպան, որ տվյալ հանձնաժողովի կողմից առաջարկվող բարեփոխումները ավելի շուտ նախագծված են ծառայելու գործող նախագահի, քան ժողովրդի ու հասարակության շահերին։ Այս ամենից հետո հնարավոր է չկասկածել, որ առաջարկվող փոփոխությունները նախագծվել են, որ ծառայեն գործող նախագահին, հարցնում է այդ կենտրոնի մասնագետ Հերիքնաս Տիգրանյանը, լսենք։
Ամենամեծ համար ոչ ընդունելին, որտեղ կա շահերի բախում, սահմանադրական դատարանի նախագահի դերակատարումն է այդ հանձնաժողովում, որպես հանձնաժողովի նախագահ։ Եվ վերջո, եթե վաղը կամ մյուս օրը մենք գնանք սահմանադրական հանրաքվեի և որևէ մեկը դժգոհություն ունենա արդյունքների վերաբերյալ, ինչպես կարող է սահմանադրական դատարանը, որի նախագահը արդեն իսկ հանձնաժողովի անդամ է, լինել օբյեկտիվ, անաչառ, կամ չկա արդյոք ոչամիտ կասկած, որ նա կարող է կանխակալ լինել նման հանրաքվեի նկատմամբ։
Ո՞նք այդ ողջամիտ կասկածը։
Ես դա ողջամիտ կասկած չէի անվանի, ընդհանրապես ցավոք սրտի մեր սահմանադրական բարեփոխումների պրոցեսում քաղաքական հարցադրումները գերակշռում են և շատ հաճախ դուրս են գալիս ողջամտության սահմաններից։ Եկեք նայենք, բնականաբար քաղաքական փաստաթուղթ է, բայց մի բան է խոսել սահմանադրության տեքստի մասին, մի բան է խոսել հանրաքվեի արդյունքների մասին։ Եթե այս հանրաքվեի արդյունքները իմ մոտ վստահություն չներշնչեն, ես դրա դեմ խոսելու եմ, որովհետև ես կարծում եմ, որ ցանկացած սահմանադրություն, որը իսկապես բարեփոխման շատ մեծ պոտենցիալ ունի, պետք է ընդունվի հանրության կողմից, եթե չի ընդունվում, մերժվում է, ապա հանրաքվեի արդյունքները խեղաթյուրելը, կեղծելը եւ այլն բացարձակապես անընդունելի է։ 2005 թվականի սահմանության փոփոխությունների նախագծի հետ կապված ես բազմիցս ասել եմ իմ մտահոգությունները, եւ երբ որ ես ինքս անձամբ մասնակցում էի որոշակի փուլերին այդ նախագծի, ուրեմն մշակմանը, եւ գնահատում էի այդ փաստաթուղթը որպես կես քայլ առաջ, առնվազն 95 թվականի սահմանության փոփոխությունների նկատմամբ, ես միանշանակ նաև պնդում էի, որ իմ վերջնական վերաբերմունքը կերևա նրանից, թե հանրաքվեն ինչպես կանցկացվի։ Եվ եթե հիշում եք, հանրաքվեից հետո ԱԺԿ կուսակցությունը, որի անդամ էի ես, շատ խիստ հայտարարություն արեց այդ հանրաքվեի արդյունքների հետ կապված և հստակ ասաց, որ դա շատ մեծ հարված էր մեր պետականությանը։ Եթե հանրաքվեի արդյունքները կամ հանրաքվեի անցկացման ձևը և արդյունքները նույնպիսին լինեն, ինչպես հիմա, նույն բանը պատրաստ եմ ես անել։ Եվ չեմ կարծում, որ սահմանադրական դատարանը պատասխանատու է հանրաքվեի անցկացման եղանակների ձևերի մասին, եթե դրանք նաև հակաօրինական լինեն։ Այնպես որ այստեղ ես ողջամիտ կասկածի հիմք չեմ տեսնում, նորից եմ կրկնում, տեքստը մի բան է, այլ բան է, թե ինչպես է հանրաքվեն անցկացվում։
Շատ լավ, քիչ առաջ դուք առաջարկեցիք, որ օրինակներ բերվեն, թե ինչպես են սահման, ես կբերեմ երկուսը ընդամենը օրինակներից, որոնք կազմակերպությունների ղեկավարները կամ ներկայացուցիչներն են մատնանշում։ Մեկը, սահմանադրական այս փոփոխություններով ըստ նրանց այլևս չի ճանաչվում աշխատանքի իրավունքը որպես սահմանադրական նորմ, քանի որ այն պետք է սահմանվի օրենքով, այլևս չի ճանաչվում անվճար հիմնական բժշկական ծառայություն ներ ստանալու սահմանադրական իրավունքը, այն պետք է սահմանվի օրենքով, որը կարող է կրել կամայական ձևակերպում սահմանափակելով այդ իրավունքի իրականացումը, եւ վերջապես սահմանափակվում է նաեւ տնտեսական, սոցիալական, մշակութային իրավունքների պաշտպանության նպատակով սահմանադրական դատարան դիմելու իրավունքը։ Երեք օրինակ։
Շատ լավ, ուրեմն առաջին պնդումը բացարձակապես օրենքի չունի իրականության հետ, աշխատանքի իրավունքը ամրագրված չէ գործող սահմանադրությունում, եթե ամրագրված չէ, հետևաբար չէր էլ կարող որևէ հետընթաց լինել։ Երկրորդ, եթե այստեղ հարցեր կան, խնդրեմ, անվճար բժշկական ծառայության հետ կապված գործող սահմանադրությունը նույնպես ասում է, որ դրա իրականացման ձևը, կարգը եւ այլն սահմանվում են օրենքով։ Մենք հատուկ առանձնացրել ենք սահմանադրության փոփոխությունների նախագծում երրորդ գլուխ, որը ունի երկու ուրեմն հիմնական ուղղություն, մեկը օրենսդրական երաշխիքներ են, և այդ օրենսդրական երաշխիքների մեջ հստակ ամրագրված է հենց անվճար բժշկական ծառայություններից օգտվելու իրավունքը, և այդտեղ ակնհայտ է, որ նույն ձևակերպումն է, օրենքը սահմանում է անվճար բժշկական հիմնական բժշկական ծառայությունների ցանկը եւ մատուցման կարգը, ինչպես կա գործող ուրեմն սահմանադրությունում։ Երրորդ հարցի վերաբերյալ պետք է մի փոքր ավելի մանրամասն ուրեմն պարզաբանումներ տա։ Ասենք մենք այսօր ունենք մեր սահմանադրությունում ամրագրված բնակարանի իրավունք։ Յուրաքանչյուր ոք ունի բնակարանի իրավունք եւ իր կենսամակարդակի ուրեմն բարելավման իրավունք։ Եթե դա անմիջականորեն գործող իրավունք է, թող մեր քննադատները ցույց տան թեկուզ մեկ օրինակ, որ այդ հռչակագրային նորմը Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ գործել է, երբևէ որևէ մեկը, որը որ բնակարանի կարիք է ունեցել, դիմել է դատարան, հետո սահմանադրական դատարան եւ ստացել է բնակարան։ Մենք ձերբազատվել ենք նման տիպի, ինչպես ասեմ, հռչակագրային լոզունգային ուրեմն բնույթներից։ Մենք ասում ենք, կան անմիջականորեն գործող հիմնական իրավունքներ, ամրագրված են երկրորդ գլխում եւ ենթակա են ուրեմն ամբողջական դատական պաշտպանության ներառյալ սահմանադրական արդարադատության միջոցով, կան երրորդ գլխում ամրագրված սոցիալական տնտեսական իրավունքներ, որոնց ծավալը կարող է որոշվել միայն օրենքով, մեկ, և երկրորդը պետության տնտեսական սոցիալական ուրեմն պոտենցիալին համապատասխան։ Դրանք ենթակա են դատական պաշտպանության, բայց չեն կարող սահմանադրական ուրեմն ուղղակի պաշտպանության ենթարկվել, որովհետև սահմանադրական պաշտպանությունը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ որ կա անմիջականորեն գործող իրավունք։ Մեր այսօրվա գործող սահմանադրությամբ իբր կա անմիջականորեն գործող բնակարանի իրավունք, բայց իրականում նման իրավունք չի կարող գոյություն ունենալ և փաստացիորեն էլ չկա Հայաստանի Հանրապետության։
Մի քիչ ծավալուն մեջ վերում պիտի անեն փաստաբանների, հա, 50 փաստաբաններ արեցին հայտարարություն, նրանք մասնավորապես անհանգստացած են կարծիքի ազատ արտահայտվելու իրավունքի առնչությամբ, ինչը նրանց ձևակերպումը այս նախագծով վտանգված է մեջբերում։ Նախագծի 42-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուր ոք իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք ունի, այս իրավունքը ներառում է, այստեղ բացատրում, տեղեկատվության որևէ միջոցով տեղեկություններ փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազատությունը, ըստ նրանց այս հոդվածի շարադրանքի հակասականությունը եւ անորոշությունը հղի արտահայտվելու ազատության նկատմամբ կամայական միջամտությունների լուրջ վտանգով, մասնավորապես նախագծի հեղինակների կողմից ակնհայտորեն շփոթ է ստեղծվել արտահայտվելու ազատություն (freedom of expression) կամ խոսքի ազատություն (freedom of speech) հասկացությունների եւ կարծիքի ազատություն (freedom of opinion) հիմնարար հասկացությունների միջև, սա փաստաբանների հայտարարությունից էր։
Խորհուրդ կտայի, որպեսզի փաստաբանները մեկ-մեկ կարդան միջազգային փաստաթղթերը, մասնավորապես կարդան ուրեմն մարդու իրավունքների Եվրոպական Միության խարտիան, և կտեսնեն այն նույն ձևակերպումները, որոնք որ այստեղ կան, և այստեղ հասկացությունների որևէ շփեթ բացարձակապես գոյություն չունի։ Ազատ արտահայտվելու իրավունքը ներառում է սեփական կարծիք ունենալու իրավունքը, տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը, իսկ ազատ սեփական կարծիք ունենալը բնականաբար ենթադրում է նաև իր կարծիքը արտահայտելու ազատությունը, սեփական կարծիք ունենալը։ Այնպես որ այստեղ ևս որևէ հիմք նման պնդումների համար, որ հետընթաց է արձանագրվել, կարող է հանկարծ խոսքի ազատությունը կամ կարծիքի արտահայտման ազատությունը կասկածի տակ դրվել, բացարձակապես հիմնավոր չէ։ Եվ խորհուրդ կտայի, որպեսզի մեր հարգելի փաստաբանները կարդան նաև այն հոդվածները, որոնք վերաբերում են հիմնական իրավունքների ուրեմն իրագործմանը և սահմանափակումներին։ Հիմնական իրավունքների իրագործման հետ կապված մենք ունենք 75-րդ հոդված, որը հստակ ամրագրում է, որ եթե ինչ-որ մի ազատություն կարգավորվում է օրենքով, ապա այդ օրենքը պարտավոր է սահմանել իրավունքների ազատությունների իրականացման արդյունավետ կազմակերպական կառուցակարգեր և ընթացակարգեր, իսկ ինչ վերաբերում է սահմանափակումներին, ապա առաջին անգամ ուրեմն մեր սահմանադրական իրավունքում 78-րդ հոդվածում ամրագրված է համաչափության սկզբունքը, 79-րդ հոդվածում որոշակյության սկզբունքը, 80-րդ հոդվածում հիմնական իրավունքների էության անխախտելիությունը, որոնք որ առավել քան բավարար սահմանադրական երաշխիքներ են ստեղծում, ցանկացած հիմնական իրավունք, այդ թվում նաև կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունքը պաշտպանելու համար։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտեջում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։